Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të një shkurtit, argumentet kryesore.
Papa në lutin e engjëllit të Tenzot kujtoi ditën për jetën kremtuar sot në Itali.
Pas nesër do të paraqitet mesazhi i Benediktit 16 për Krezhëm 2009 me temë: Jezusi pasi agjëroi 40 ditë 40 net, në fund pati uri.
Salesianët hapën kremtimet për 150 vjetorin e themelimit të familjes.
Solidariteti i Kishës Universale me të krishterët nga toka Shejten, Gaz, Irak, Kin, Indi e vise të tjera.
Sot u kremtuashën Ludovika Albertoni.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot ati shejt Benedikti i 16 tha lutjen e Angjëllit të Nzot me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pietrit, ndërsa kisha në Itali kremtonte ditën kombëtare për jetën. Mesazhi i peshkvive titullohet Forca e jetës në vuajtje. Me rastin e kësaj dite, Baritoria Studentore Universitare Diocezës Romës organizoi një sër veprimtarish, të cilave u parapriu mesha shejte, kremtuar në kishën e Shën Maris në Traspontina, gjallruar nga studentet e fakulteteve të mjekësisë të kirurgjisë të universiteteve të Romës. Meshën e kremtoi Zot Lorenz Leuci. Në përfundim të kryesuar nga kardinali Agostino Valini, studentet u nisën për në sheshin e Shën Pietrit, ku morën pjesë në lutjen e Angjëllit të Tënzot.
Kujtojmë se njeti i përgjithshëm i lutjes për shkurtin 2009 është të lutemi që barinte kishës të nënshtrohen veprimit të shpirtit shenjt në mësimin e në shërbimin që i bëjnë popullit të hyjt. Njeti misionar, të lutemi që kisha në Afrikë të gjejë rrugët e mjetet e përshtatshme për të shërbyer pajtimit drejtësisë e paqes, sipas porosive të asamblesë së dytë të posaçme të sinodit të peshqvive për Afrikën.
Më tre shkurtin e ardhshëm në sallën e shtypit Selis Shej do të paraqitet mesazhi i Benediktit 16 për Krezhmët 2009. Si vjet tema e mesazhit është: Jezusi pasi agjëroi 40 ditë 40 net, në fund pati uri. Gjatë paraqitjes ndërmjet tjerëve do të flasin kardinali Paul Josef Cordes, kryetari i Këshillit Papnor Corunum, dhe zonja Josette Sheran, drejtoresh ekzekutive e programit ushqimor botëror të Kombeve të Bashkuara.
Një spirale e drite pas vështirësive të panumërta, gjallë shpresa për një ardhmëri më të mirë pas viteve të fundit që rënduan me gjithë dramaticitetin e vetë mbi jetën e irakianëve në përgjithësi e të besimtarëve të krishterë në veçanti. Me këto fjale përmblodhi situatën e sotme në Irak, vikari i patriarkali Bagdati të Kaldejve, Imzot të Shlimon Varduni, të martën e kaluar, në përfundim të vizitës ad limina të i peshqvive irakian në Vatikan. Edhe patriku i Bagdatit, kardinali Emanueli III Deli, pohoj se takimet e këtyre ditve e forcuan bashkimin e kishës irakiane, e se fjalët e papës do të ndihmojnë edhe muslimanët për ta njohur më thellë e për ta kuptuar më mirë bashkësinë e krishterë në Irak. E papa i porositi peshqvit irakian të jetojnë me dashuri vllazërore, të bashkuar, sepse po të mos jenë të bashkuar ata vetë, si mund t'i bashkojnë të tjerët.
Prandaj kisha e Kaldejve më e madhja në Irak duhet t'i ndihmojë kishat e tjera dialogoj vazhdimisht me to, për t'u dhënë forcë shpresë krishterëve që jetojnë në Irak. I peshqvit irakian u kthyen në dhe në prakt festës kombëtare që u kremtuan atmosferën e shtetërrëthimit, me kufi e aeroportet të mbyllura, e sidomos të zgjedhjeve provinciale, të cilat u zhvilluan dje me pjesëmarrjen e 15 milion zgjedhësve që votuan për 14.400 kandidat për 420 vende në këshillat provinciale. I peshqvit mendojnë se do të ndryshojë diçka, por jo gjithçka. Për ta rëndësi të dorës parë ka fakti se irakianët këtë herë mundën të zgjedhin lirisht. Është vetëm fillimi, por një fillim plot shpresë që hap rrugë të reja. Kandidatet e krishterë janë vetëm tre, për Mosulin e Bagdadin, por sipas shprehjes i peshqvive, më mirë pak se as pak. Më vonë do të mund kërkohet më shumë.
Dje me një kremtim solemn në Bazilikën e Shën Maris ndihmtare në Torino, kryesuar nga rektori i madh Don Pascual Chavez Villanueva, u hapën kremtimet për 150 vjetorin e themelimit të familjes Salesiane. Njëkohësisht, kardinali Tarcisio Bertone, sekretari i shtetit të Vatikanit, kryesoi kremtimin eukaristik në katedralen e Bolonjës. Jubileu i Salesianve na kujton takimin e 18 dhjetorit të vitit 1859 në banesën e John Boscos pran oratorit të Shën Francesku të Sales në Valdoco, ku një grup të rinj pranuan ftesën e mësusit e atit të tyre shpirtëror për të mbledhur në një shoqata kongregat që duke pasur si synim ndihmën e nasjellët për shëntrimin vetjak të punonte për lumnimin e Zotit dhe për shpëtimin e shpirtrave, posaçërisht atyre që kishin më shumë nevojë për mësim e edukim. Kështu shkruhet fjalë për fjalë në proces verbal historik që u mbajt në atë ditë të largët nga Don Alasonati.
Si pas rektorit mall viti 2009 do t'jetë vit hiri. Viti u hap me festën e djeshme liturgjike të Shën John Boscut e do të vijojë me një sër veprimtarish, si festa e Zojës Ndihmtare shtyrë për 25 maj, kremtimi i ditës së emrit Shën John Boscut me 24 qershor, i ditëlindjes së shejtit me 16 gusht e shumë veprimtari të tjera. Më rëndësi të veçantë kremtimi i 18 dhjetorit 2009, kur salezianët e gjithë botës do të përsërisin kushtet rregulltare. Në këto veprimtari përfshihet dhe Bashkësia Saleziane me mision në Shqipëri, ku krijon një sër veprimtarisht rëndësishme për edukimin fetar e formimin profesional të rinjve, duke vijuar kështu një traditë vjetër që ka lënë gjurmë të ndritura në Shqipëri, të pashlyeshme posaçërisht gjurmët e motrave saleziane në edukimin dhe arsimimin e vajzave shqiptare.
U hap të martën e kaluar e përfundoi dje Asambleja e ROACOS, Bashkimi të veprave të ndihmës për kishat lindore. Ndërmjet temave që u diskutuan si vjet ishin ajo e situatës në bashkësitë krishtere të Indisë dhe nevojave NATO të Ukrainës. Për kishat malabareze e malankareze të Indisë, u theksua se janë në lulëzim të vazhdueshëm me një rritje të ndjeshme të numrit të besimtarve, e në përkim me rritjen numerike është edhe ajo e nismave të bamirësisë për gjithë popullin indian. Kanë prandaj nevojë për ta ndjerë pranë dorën e kishës universale.
E po kjo nevojë ndjehet dhe në kishën greko-katolike të Ukrainës, e cila 20 vjet më parë doli nga periudha e errët e përsekutimit regjimit komunist sovjetik, pa meshtar, pa struktura edukimi, pa qendra fetaro-kulturore. E pikrisht për këto u fol gjatë kësaj jave në takimin e ROACOS, që vijon prej vitesh të nimojë atje ku ka më shumë nevojë, për të quar gjymtyrve më të ligjshta, forcën e vëllazërinë e kishës katolike universale.
Heqja e shkishërimit nuk është kur fundi, por fillimi i procesit të dialogut. Kështu shkruhet në një deklarat publikuar pak ditë më parë nga konferenca i peshgënore franceze lidhur me heqjen e shkishërimit katër peshgvive të vllazërisë së Shën Piu të 10 me vendim të papës Benedikti 16, i cili, shtohet në deklarat, e njeh hollësisht dosjen që ka të bëjë me imzot Lefebvre, sepse e që marr me të kur ishte ende kardinali Ratzinger, e në fund pati pranuar se misioni i tij kishte dështuar.
Edhe i peshkvit belg pohojnë të njëjtën gjë për heqjen e shkishërimit. E shtojnë edhe se nuk duhet ngatruar deklarata e një peshkvit tradicionalist që mohon realitetin e Shoah me këtë vendim të papës. Çdo njeri që e mohon Shoah dëmton detyrën e të krishterëve për t'i përkujtuar me dhimbje të thellë viktimat hebreje të kampeve naziste të përqendrimit, theksojnë i peshkvit belg.
Ndërkaq kardinali Walter Kasper, kryetari i Komisionit për Marrëdhëniet me Hebraizmin, i dërgoi një letër Rabinatit të Madh të Izraelit, duke i propozuar të mos e shtyjë takimin hebraiko-katolik që sipas programit duhet të mbahet në marsin e ardhshëm në Rom.
I drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit, At Federico Lombardi, në një notë kushtuar kësaj çështjeje, që sensibilizoi gjatë gjithë javës opinionin publik botëror, nënvizoi: "Kush mohon faktin e Shoah, nuk di gjë për i gjej as për misterin e hyjit e as për kryqin e Krishtit. E është dhe më rënd se muhimi del nga goja një prifti ose një i peshkvi, do më thënë një meshtarit krishter, i bashkuar qoft ose jo me kishën katolike."
Të krishterët e Gazës vijojnë të jetojnë me frikë në zemër pas ditëve të tmerrshme që nuk harrohen lehtë. Përpiqen të rifillojnë jetën e zakonshme në sarrënojave, ndihet frika e rifillimit të krismave, në atmosferën e armpushimit të brisht ndërmjet Izraelit e Hamasit, që nis të tronditet përsëri e të shtojë numrin e të vrarëve e të plagosurve, edhe kështu shumë i madh. Të martën e kaluar, një sulm i palestinezëve që mori si përgjigje një kundërsulm izraelit, përfundoi me mbylljen e kalimeve kufitare me Gazën, përmes të cilave kaloi në ndihmat urgjente humanitare për popullsinë e Ripit, ndërsa ka arritur e po shpërndahet ndihma e dërguar nga Benedikti 16. nuk mungojnë pra të shtënat nëse mungon gjithçka tjetër.
E për fat mirë nuk mungojnë as ndërhyrjet ndërkombëtare në zonë, ku ishin i dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për linjën e mesme, George Mitchell, dhe ai i Bashkimit Evropian Javier Solana. Ndërsa gjatë javës së ardhshme Abu Mazen do të vizitojë disa kryeqytete të Evropës, me bindjen se zgjidhja e çështjes së gazës kalon edhe nëpër rrugët e Francës, të Çekisë, të Italisë e vendeve të tjera evropiane. Të krishterët e gazës, ashtu si e gjithë popullsia e kësaj zone, teatër ku luhet një tragjedi pa fund, nuk ka nevojë vetëm për bukë, për gjell, për një sofër që nuk hidhet nerë pa pritmas nga raketat e bombat.
Rënimi i ndërtesave është shumë pak i ndjeshëm se sa rënimi i zemrave. Çdo ndihmë është e nevojshme, thot atë Manuel Musallam, që drejton familjen e familjes shenjtë të Gazës, por për të na e kthyer gëzimin, duhet diçka më shumë se ndihma humanitare. Duhet të mos rrim me vesh ngrehur, duke pritur rifillimin e bombardimeve e të trajtimit ton më keq se sklevrit. Edhe Bashkësia Ortodokse me 3000 besimtar po përpiqet të rikthehet në jetën normale. Bombardimet izraelite e penguan ta festojnë Krishtlindjen, e tani po përpiqet ta krijojnë atmosferën e solemnitetit që kaloi duke pritur Krishtlindje më të mira vitin e ardhshëm.
Që dje në orën 5 mëngjesit me orën evropiane, 400 qytete të botës u lutën për paqen tokën shejte, 24 orë rresht. Mijëra njerëz ndoqën kremtimet eukaristike, adhuruan çritnushmin sakrament e u gjunjëzuan së bashku në ditën ndërkombëtare të nënmjetësimit për paqen. Në këtë nismë morën pjesë individ, grupe, urdhra fetare e shoqata në Evropë, Amerikë, Afrikë, Australi. Stafeta simbolike e lutjeve përfshiu qytete të mëdha, duke nisur nga Jeruzalemi për të kaluar në Rom, New York, Krakovi, Los Angeles, Nagasaki, Tokyo, Hong Kong, por dhe qendrat vogla si dy dioqeza në Peru, e sidomos familje e familjes shejt e Gazës, ku dje në orën 13 u kremtua një mesh solemne. Shenja për fillimin e ditës lutjes u dha nga Bazilika e Varrit Krishtit në Jeruzalem, ku në orën 5:30 të mëngjesit të djeshëm u kremtua një mesh në lterin e kalvarit, preknej kori i lutjeve u përhap në mbar botën, duke e zgjuar edhe sot ditën e re. Dita e lutjes u organizua nga katër shoqata të krishtera.
Për veprimtarinë e saj shoqërore në Indi, motra Nirmala Joshi, e prore e përgjithshme e misionareve të bamirësisë, themeluar nga lumja Nën Terez, u nderua me titullin Padma Vibhushan, dekorata e lotusit, titulli i dytë i lartë që jep shoqëria indiane. Deri tani këtë titull e kanë marrë 133 personalitete, por asnjë nuk ka arritur të meritojë titullin më të lartë, Paratartana, Gjevahiri i Indis, të cilin në vendi i madh aziatik ja dha më 1910 në nënson Terez, plot mirënjohje për veprimtarinë e saj të pashembullt në ndihmë të njerëzve më të braktisur të shoqërisë indiane.
E punë i Indi për herë të parë një krishteri u dha çmimi harmonia. Është fjala për atë Dominik Emanuel, 57 vjeç, i diplomuar në komunikimet shoqërore, specialist në fushën e dialogut nërfetar, misionare zëdhënës i kryedioqezës katolike të New Delhit. Në motivacionin e çmimit dhe në misionarit katolik lexohet: impenjohet me gjitha forcat për zgjidhjen e konflikteve të kundërvenjeve ndërmjet bashkësive të ndryshme.
Çmimi sipas agjencisë APIC nisi të jepej që më 1996 nga Fondacioni Kombëtar për Harmoninë e Përgjithshme, një ent autonom i lidhur me Ministrinë e Brendshme Indiane. Ky çmim, tha ata Emanueli, është domethënës në një kohë kur disa grupe duan ta polarizojnë shoqërinë mbi bazën e fesë. Kisha katolike, shtoi, nuk ka të bëjë fare me prozelitizmin, por ka të bëjë edhe shumë madje me përpjekjen për të vendosur paqen e harmoninë ndërmjet të gjitha feve.
Rregulltarët e rrëmbyera në Kenya janë mirë, ndërsa vijojnë çdo ditë përpjekjet për lirimin e tyre. Njoftimi vjen nga burime kenjote të agjencisë MISNA. Sipas tyre, motër Maria Teresa Oliviero e motër Caterina Giraudo, misionarët lëvizjes kundruse Charles de Foucault të Cuneos, vijojnë të jenë në Somali, ku u quan nga grupi armatosur që i pati rrëmbyer në Elvak të Kenjas më 9 nëntor 2008. Një delegacion italian i kryesuar nga parlamentarja Margarita Boniver vizitoi këtë ditë Nairobin për të shpejtuar lirimin e motrave. E po për këtë qëllim u mlodhen më së 10.000 firma përmes kanaleve të ndryshme të internetit.
nuk është e lehtë të flasësh për Lurdën. Për shenjtroren Mariane, që sapo kremtoi 150 vjetorin e dukjeve të Zojës së Bekuar, janë shkruar mira e mira faqe. Tregimtarë të famshëm i kanë kushtuar libra për ta mohuar pa sukses, ose për ta paraqitur thjesht si thashë themnaj fanatikësh atë që pa e dëgjoi Baresha e vogël Bernardet. Por Lurda, historia e saj e mesazhi i saj vijojnë të tërheqin çdo ditë besimtarë jo besimtar nga të katër anët e botës. Këtë rrëfen libri i ri i titulluar Intervista nga Lurda, realizuar nga Edoardo Caprino e Paolo Scarpa. Filli i art që lidh dialogët e reflektimet lindur në Lurdë gjatë viteve të fundit është ai i simboleve që na flasin në këtë vend shenjt me gjuhën e shkëmbit, të ujit, të zjarrit.
E sidomos me gjuhën e mrekullisë që e kanë provuar e e kanë parë me sytë e tyre të mahnitur qindra besimtare jo besimtar. Lista e intervistuarve është e gjatë. Ndërmjet tyre dhe sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Tarcisio Bertone, i cili shpjegon kuptimin dhe aktualitetin e dogmës së Zojës papërlyer. Flitet pastaj për faktoret kryesor që e krijuan dhe e mbajtën të bashkuar në rrjedh shekujsh Evropën, e cila zgjodhi si simbol pikrisht kuroren me yje që stolis figurën e spapërlyeres në sfondin e kaltër të petku të saj. Flitet për Zojën e papërlyer si për një dritë që duhet marrë në dorë për të rigjetur rrugën e drejtë, e për vizitën Lurdë si për një trapjant qelizash të freskët a feje, duke lexuar intervistat e njerëzve të njohur e të panjohur që kanë vizituar shenjtroren e Lurdës, e ndjejmë në shpirt afërsinë e Zotit e të Nënës së Tij.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar. Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e katërt të kohës së zakonshme liturgjike gjatë vitit kishtar. Përkujtoi edhe shën Ludovika Albertonin, vejush romake dhe shën Brigiden abatesh në Irland.
Të hënën do të kremtohet paraqitja e Krishtit në tempull, festë që në Shqipëri njihet dhe si zoja e qirave. Na kujton thirrjen e psalmistit: Eja o Zot në tempullin tënd shejt. Liturgjia e festës na fton të reflektojmë mbi besnikrinë e prindërve të Jezusit ndaj ligjit, parafoljet e Simeonit, shërbimin e lutjen e profeteshës Ana, që kumtojnë ardhjen e shëlbusit e zbulojnë misionin e tij shpërblyes.
Të martën është festa liturgjike e shnavlashit i peshkëvi Sebastës e martir dhe e shën Angarios i peshkëvi Hamburgut e Bremës, apostulli Skandinavis. Me jetën e tyre na kujtojnë se lumnia e Zotit është njeriu i gjallë.
Jezusi nuk mund të bëjë mrekulli nëse ne nuk i besojmë me gjithë zemër. Këtë na kujton liturgjia e Mërkurës, kur kisha do të përkujtojë shën Eutikin martir e shën Josefin nga Leonesa me shtar kapuçin.
Të njëjtën në festën e shën Agatës apo të Ages, virgjër e martire e Katanjes, shën Adelaides abatesh e shën Elizabetës Kanori mora nën familje, liturgjia na afton të meditojmë mbi mandatin misionar të Jezusit që buron nga thirrja e tij. Ai i dërgon apostujt 2 nga 2 për ta ndihmuar njëri tjetrin e për t'ia dëshmuar botës dashurinë e tij. Kërkon shkëputje nga të mirat materiale, besim të plot në ndihmën e provanisë hyjnore. Mbashton lyerjen me vaj si mjekim e si ndihmë hyjnore.
Të premten e ardhshme do të përkujtohen shën Palmiki me shtare shokët e tij martir japonez, si dhe shën Dorotea Virgjër, që e shkrin gjithë jetën duke kërkuar Zotin, e vetmja shpresë e njerëzit në kërkim të përhershëm të zvërtetës e tamshimit.
Të shtunën kisha na kujton çembëllëtyrën e bariut të mirë. Është simboli i Jezusit, i cili na pret me dashuri si bariu delet e humbura. Ai është bariu i madh që u prind të pagzuarve në rrugën e përsosurisë shpirtërore me mësimin e tij e me ushqimin eukaristik. Është festa e Shën Rikardit dhe e të lumit Piu të Nënt Pam.
E diela e ardhshme është festa e kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programin për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.